Хвален Иисус!
Лаудетур Иисус Христос!
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Папеж библични комисији, света беседила је треба интерпретирати у складу с нихово нараво. Кардинал Антонелли, дружине се не сме мешати с другими обликами собивања. Прередитве Шкофија Фејст у Шкофијах Мариборске метрополије.
Bistveno in temeljno za življenje in poslanstvo cerkve je, da se sveta besedila interpretira v skladu z njihovo naravo. Navdih in resnica so sestavne lastnosti te narave. Tako je zapisal papež Benedikt XVI v sporočilu namenjenem predsedniku papeške biblične komisije kardinalu Viljamu Levadi. Papeška biblična komisija je namreč danes končala svoje letno zasedanje, ki je od ponedeljka 16. aprila potekalo v Vatikanu na temo Navdih in resnica svetega pisma. Papež je izpostavil, da je pri študiju navdiha in resnice svetega pisma papeška komisija poklicana, da ponudi svoj poseben in kakovosten prispevek k temu potrebnemu poglabljanju, ter dodal, da je delo članov komisije zelo koristno za življenje in poslanstvo cerkve. Tema zasedanja je po papeževih besedah temeljna za pravilno hermeneutiko svetopisemskega sporočila. Ravno navdih kot delovanje Boga prispeva k temu, da se v človeških besedah izrazi Božja beseda. Tema navdiha je posledično odločilna tudi za ustrezno pristopanje k svetim spisom. Interpretacija svetih besedil, ki zakriva ali pozablja na njihov navdih, namreč ne upošteva njihovo najpomembnejšo in najdragocenejšo značilnost oziroma njihovo božjo previdnost. Zaradi karizme navdiha imajo knjige svetih spisov moč neposrednega in konkretnega nagovora. Vendar pa božja beseda ne ostaja omejena na zapisano. Če se je namreč dejanje razodetja sklenilo smrtjo zadnjega apostola, je razodeta beseda še naprej bila oznanjevana in interpretirana preko živega izročila cerkve. Zato božja beseda, določena v svetih besedilih, ni nedejavna shramba znotraj cerkve, ampak postaja najvišje pravilo njene vere in moč življenja. Izročilo, ki ima svoj izvor v apostolih, napreduje s pomočjo Svetega Duha in raste s premišljevanjem in študijem vernikov, z osebno izkušnjo duhovnega življenja in pridiganjem škofov, je še zapisal Benedikt XVI.
Iz gospodarske krize do zagotovljenega upanja. Tako je naslovljen simpozij, ki predstavlja del priprav na 7. svetovno srečanje družin. Leto bo potekalo od 30. maja do 3. junija letos v Milanu. Več o tem je v pogovoru za Radio Vatikan povedal kardinal Ennio Antonelli, predsednik papeškega sveta za družino, ki se že dlje časa posveča raziskovanju razmer, v katerih so se znašle družine v tem težavnem obdobju pomankanja. Izpostavil je širjenje kulture poudarjanja posameznika, ki predstavlja nevarnost na mednarodni ravni. Vendar je v zadnjem času mogoče opaziti pozitivna znamenja novega razmisleka. Naprimer, opozarjanje na upadanje rojstev, ki močno ogroža ekonomsko, socialno in kulturno prihodnost evropskih narodov. Iz tega izhaja tudi razmišljanje o možnostih, kako ponovno ustvariti primernejše okolje, v katerem bi lahko prišlo do medgeneracijske izmenjave. Upoštevajoč to pa so nujni sklepi, ki bi bili bolj naklonjeni materinstvu, družini, vzgoji otrok. Mešati družino z drugimi oblikami odnosov in sobivanja je krivično, je poudaril kardinal Antonelli.
Famiglia come sistema di relazioni uomo donna genitori figli non va confusa con altre forme di convivenza che nascono invece.
Družina kot sistem odnosov moški ženska starši otroci se ne sme mešati z drugimi oblikami skupnega življenja, ki se nasprotno porojevajo iz drugačne logike, iz zbliževanja interesov posameznikov, ki so bolj ali manj začasni. Bog želi, da so ljudje, ki so ustvarjeni po njegovi podobi, posamezniki, ki pa so med seboj v občestvu, tako kot Božje osebe. To pa se najprej vidi v družini. Družina je prva podoba Svete Trojice.
En la entrega del Padre da fidelidad, familia, comunidad de amor.
Kongregacija za nauk vere je v sredo izdala doktrinalno oceno glede dejavnosti konference predstojnic ženskih redov v Združenih državah Amerike. Dokument, ki ga je Vatikan pripravljal že od leta 2008, je bil tudi v središču srečanja med predstavniki kongregacije in vodstvom konference, ki je potekalo v sredo v Vatikanu. Glavni namen ocene je okrepiti cerkveno občestvo ter z obnovo zagotoviti trdnejši doktrinalni temelj, kot je v izjavi za javnost zapisal prefekt kongregacije kardinal William Levada. Cilj dokumenta, izpostavlja kardinale Levada, je opogumiti potrpežljivo in sodelovalno obnovo te konference ter njenim številnim inicijativam dati trdnejši doktrinalni temelj. Po kardinalovih besedah je bilo srečanje v Vatikanu prvi korak v izvajanju rezultatov ocene. Šlo je za priložnost, da se dokument pregleda v duhu vzajemnega spoštovanja in sodelovanja, ter v upanju, da bi se izognili vsakemu morebitnemu nerazumevanju namenov in ciljev besedila. Ocenitev v vatikanskem dokumentu se nanaša na samo konferenco, v katero so povezane višje predstojnice ženskih redovnih skupnosti v Združenih državah Amerike in se ne ukvarja z vero in življenjem ženskih posvečenih oseb v ustanovah, ki so članice tega združenja, je pojasnjeno v izjavi kongregacije. Prišlo pa je do resnih težav glede nauka, ki se dotikajo mnogih oseb posvečenega življenja. V oceni so navedena nesprejemljiva stališča, ki so bila izražena na letnih zasedanjih konference. Gre za stališča glede posvečevanja žensk in pastoralnih pristopov k homoseksualnosti ter zagovarjanje radikalnega feminizma, ki je nezdružljiv s katoliškim naukom. Na kongregaciji za nauk vere tudi izpostavljajo, da so združenja vrhovnih predstojnikov in predstojnic izraz sodelovanja med Svetim sedežem, predstojniki in škofovskimi konferencami z namenom podpore posvečenega življenja. Od tukaj tudi potreba po zagotovitvi trdne doktrinalne ukoreninjenosti v veri cerkve. Zato je Sveti sedež imenoval monsignorja Petra Sertena, nadškofa v Seattlu, za delegata, ki bo bdel nad delom konference ter sodeloval s predstavnicami združenja, da bi se tako dosegli cilji zastavljeni v oceni. Delegat bo vezni člen s kongregacijo za nauk vere, ta pa bo o zadevi poročala in se posvetovala s kongregacijo za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja ter kongregacijo za škofe. Sveti sedež upa, da bo na ta način prispeval k prihodnosti posvečenega življenja v Združenih državah Amerike.
Zadnjih nekaj mesecev v tišini starodavnega samostana sredi gozdov na Irskem skupnost 35 redovnih sester moli in dela za 50. mednarodni evharistični kongres. Ta bo od 10. do 17. junija potekal v Dublinu. Skupnost iz klauzurnega ženskega cistercijanskega samostana Svete Marije je dobila nalogo, da naredi 250 tisoč hosti, ki bodo posvečene med svetimi mašami na kongresu. Redovnice tako na svoj vrsten način in v skladu s svojo karizmo odgovarjajo na povabilo kongresa, občestvo s Kristusom in med nami. Ena izmed njih, ki je pred vstopom v samostan opravljala delo vrtnarice, je v pogovoru za Radio Vatikan spregovorila o obliki njihove soudeležbe na bližajočem se kongresu. Celotno naše življenje tukaj se vrti okoli Evharistije. In ker smo klauzurni red, ne zapuščamo naših prostorov, ampak smo povsem osredotočene na Boga in njegovo navzočnost tu z nami. Povod, da je bila za to nalogo izbrana prav ta skupnost, torej ne more biti nobeno presenečenje. Sestra je v nadaljevanju povedala, da si prizadevajo živeti, kolikor je le mogoče preprosto. Zato tudi hosti, katere izdelujejo v njihovem samostanu, običajno ne krasijo. Za razliko od drugih skupnosti, ki se posvečajo isti nalogi, so njihove hostije nekoliko debelejše in zato tudi trpežnejše. To je povezano s splošnimi napotki rimskega misala oziroma prenovo liturgije po drugem vatikanskem koncilu, da bi morale biti hostije v taki obliki, da se jih med svetomašo lahko razlomi in deli. Sestra je na to povedala, da njihova skupnost že nekaj mesecev moli za sadove mednarodnega evharističnega kongresa v Dublinu. Ta kongres zares doživljamo kot sredstvo, s katerim lahko ponovno zgradimo cerkev. Tako poudarja sestra in na koncu še dodaja, da se čutijo del kongresa, četudi se strogo držijo pravil klauzure. Širši cerkvi se namreč sestre pridružujejo v duhu in molitvi.
Več kot 330 škofov Brazilske škofovske konference se je v sredo zbralo v Aparecidi na 50. plenarnem zasedanju, ki bo trajalo do 26. aprila. Zasedanje se upada tudi 60. obletnico obstoja Brazilske škofovske konference, ki je največja na svetu. Gre za slavnostno zasedanje, kot je za Radio Vatikan dejal predsednik brazilskih škofov kardinal Raimundo Damasceno Assis.
E é uma assembleia comemorativa, porque estamos celebrando a 50ª assembleia.
To je posebno zasedanje, kajti praznujemo 60. obletnico ustanovitve naše konference. Poleg tega v občestvu z vesolno cerkvijo praznujemo tudi 50. obletnico drugega vatikanskega koncila, ki je nedvomno največji cerkveni dogodek 20. stoletja. Je dejal kardinal in spomnil tudi na leto vere, ki se bo začelo oktobra letos. Osrednja tema zasedanja je pastoralne narave in govori o Božji besedi v življenju in poslanstvu cerkve. Brazilski škofje se s to temo ukvarjajo že 2 leti, kot je dejal kardinal Assis. Sedaj pa bodo pripravili uradni dokument, ki izhaja iz posinodalne spodbude Gospodova beseda. Z dokumentom želijo olajšati širjenje Božje besede, ter med verniki spodbuditi njeno proučevanje in ljubezen do nje. Kardinal Assis je še povedal, da bo beseda na plenarnem zasedanju tekla tudi o svetovnem dnevu mladih, ki bo prihodnje leto potekal v Rio de Janeiro. Škofje se bodo seznanili s potekom priprav na to srečanje mladih, je dejal brazilski kardinal ter dodal, da upajo, da bo dogodek prinesel mnogo sadov za mlade, ki bodo prišli v Rio iz vsega sveta.
V celjski, mariborski in murskosoboški škofiji, ki so povezane z mariborsko metropolijo, bodo v soboto 21. aprila potekale prireditve z naslovom Škofija Fest. Poklicali smo duhovnika Janka Rezarja, voditelja škofijskega odbora za mladino v Celju, ki je za Radio Vatikan predstavil Škofija Fest za celjsko škofijo in zgodovino škofijskih dni mladih.
Škofijski odbor za mlade celjske škofije že 3. leto v času naše nove škofije pripravlja tako imenovani Škofija Fest oziroma Škofijski dan mladih. Srečanje poleg kviza na določeno temo obsega tudi tekmovanje v več športnih panogah. Dogodek popestri oziroma obogati še srečanje z gostom, pripravimo pa tudi svetomašo, ki jo daruje domači škof. Letošnji Škofija Fest bo za celjsko škofijo potekal jutri v soboto 21. aprila med 9. in 15. uro v Šoštanju. Srečanje bomo začeli s svetomašo v mestni cerkvi, ki jo bo daroval škof dr. Stanislav Lipovšek. Tekmovalni del bo potem potekal v telovadnici in na igrišču osnovne šole Šoštan. V Slomškovem letu je bil za temo kviza izbran blaženi Anton Martin Slomšek, geslo srečanja pa je zato Svetost spreminja svet. To vrstna prireditev se je razvila iz kviza mladih, ki ga je več kot 15 let vsako leto zapored pripravljalo bogoslovno semenišče skupaj s Centrom za duhovne poklice v Mariboru. Po nastanku novih škofij leta 2006 se je pokazala potreba po povezovanju mladih v okviru škofij, zato smo kviz mladih začeli pripravljati na dveh nivojih, na škofijskem in na metropolitanskem. Na škofijski ravni smo kvizu dodali še športno tekmovanje v različnih panogah, naprimer nogomet, ulična košarka, odbojka, potem srečanje z domačim škofom pri maši, srečanje z gostom in pa delavnice. Prireditev smo v vseh treh škofijah Mariborske metropolije poimenovali z enotnim imenom Škofija Fest. Pet najboljših ekip iz vsake škofije, v kvizu pa se potem na koncu pomiri še na metropolitanskem srečanju, ki je vsako leto v Mariboru in ga pripravljajo bogoslovci. Tako bo zaključno srečanje jutrišnjega dogajanja 12. maja, soboto v Mariboru v bogoslovju. Upamo, da bodo jutrišnja srečanja v vseh treh škofijah lepo uspela, tudi na priprošnje blaženega Antona Martina Slomška.
Fani Pečar iz Škofijskega odbora za mladino Maribor je predstavila Škofija Fest za Mariborsko nadškofijo.
Za Mariborsko nadškofijo bo Škofija Fest potekal jutri v Zrečah. Letošnja tema je, tako kot je tema tudi kviza mladih, ki je del Škofija Festa, je torej Anton Martin Slomšek. Celotno srečanje, celoten dan pa bo potekal pod naslovom Čudež si, oziroma Čuden si, pa je potem to malo spremenjeno v Čudež si. Malo je zato, ker vemo, da za kanonizacijo Antona Martina Slomška potrebujemo še en čudež. Hkrati bi pravi tudi spodbudili to zavest, da je vsak posebej poklican k svetosti in da je vsak na poseben način čudež. Sicer pa sam program bo potekal od 9:30 naprej, ko se začenja zbiranje, registracija ekip, tako za športne turnirje kot za kviz mladih, pa potem spoznavanje, molitev, potem sledijo delavnice, letos je kar pester izbor, tako imamo potapljaško delavnico, pa plezalno, za tiste malo bolj navdušene nad adrenalinskimi športi, potem nogomet, odbojka, ustvarjanje pesmi z Adijem Smolarjem, pevska delavnica, filmska delavnica, tako da bo za vsakega nekaj. Popoldne od 2 dalje pa se začenja kviz v oznanju Antona Martina Slomška in pa športni turnirji, nogomet, košarka, odbojka. Vse tja do 16:30, ko je sklepni del, skupina pričevalci so nam pripravili eno predstavo Adam in Eva, znotraj nje pa bo potem tudi podelitev priznanj zmagovalcem, torej najboljšim ekipom. Pričakujemo tam nekje do 16:00, da bo program približno zaključen, potem pa še prosto druženje.
Škofija Fejs za Mursko-Soboško škofijo je predstavil voditelj Škofijskega odbora za mladino Murska Sobota, duhovnik Marjan Pučko.
Letošnji Škofija Fest v Škofiji Murska Sobota bomo obhajali v Veržeju. Namreč skupaj z sobrati Salezijanci praznujemo 100 let njihovega prihoda v Veržej in zato je tudi geslo letošnjega Škofija Festa pri nas Zaupam v Gospoda. Gesto smo vzeli iz besed knezu škofa Mihaela Naputnika, ki je ob blagoslovitvi doma Marjanišča 27. oktobra 1912 dejal: Mi zaupamo v Gospoda. S temi besedami je začel in končal takratni nagovor. Škofija Fest bomo začeli z kvizom mladih, ki je enoten za celotno Mariborsko metropolijo in je letos osrednji lik škof Anton Martin Slomšek, ki smo v Slomškovem letu. Kasneje bomo nadaljevali s programom, ki bo predstavil vse temelje 4 stebre oratorija. Namreč že leta 1912 so Salezijanci v Veržeju izvedli oratorij. Tako bo ob 11. prvi steber dom, ki sprejema ob sprejemu mladih, da bi se počutili čim bolj doma v Veržeju. Potem 11.30 drugi steber šola, ki uvaja v življenje. Tukaj so mišljene delavnice, preko katerih bodo mladi spoznavali pomen redovništva, delo Salezijancev in pa tudi malo odsedanjega utripa dela z mladimi v cerkvi. Te delavnice bodo redovništvo, izziv za mlade, animatori, svetovni dan mladih in UKET, lončarska delavnica in pa bus veselja. Po 2 bo sveta maša, oziroma 3. steber župnija, ki evangelizira. Sveto mašo bo vodil novo imenovani salezijanski inšpektor Janez Potočnik. In kasneje ob 14.30 po sveti maši 4. steber dvorišče za prijateljske stike, druženje, šport in pica. Ves čas bo pa med nami tudi glasbena skupina Leridus, ki so pred 2 letoma bili zmagovalci Ritma duha, koncerta duhovno-ritmične glasbe v Sloveniji.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.